Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម ពត្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 26 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូបិចិន្តានិងសាការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករមួយចំនួននៅខេត្តបាត់ដំបងត្រៀមលក់ដីនិងសត្វគោក្រោយខាត់បង់លើការធ្វើស្រែឆ្នាំនេះទិវាសិទ្ធិមនុស្សផ្ដល់ការប្រាជ្ញាជាថ្មីដល់សកម្មជនឲ្យបន្តទាមទារសិទ្ធិជនពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាខ្សែរភ្លើងក្នុងក្រុងដំបូងបង្អស់របស់វៀតណាមក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយប្រឈមបញ្ហាខ្សត់អ្នកដំណើរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកសិករមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានត្អូញត្អែរអំពីការខាត់បង់លើការធ្វើស្រែនៅឆ្នាំនេះបញ្ហាមួយក្រៅពីវិបត្តិបំរែបំរួលអាកាសធាតុដែលធ្វើឲ្យគុណភាពស្រូវមិនបានល្អគឺតម្លៃជីប្រេងនិងថ្នាំគីមីឡើងថ្លៃដែលធ្វើឲ្យកសិករចំណាយច្រើនខណៈតម្លៃស្រូវនៅទាបនៅឡើយបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនៗលោកសន្តិរិទ្ធរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តបាត់ដំបងដូចតទៅ
ជីក៏ថ្លៃម្សុតក៏ថ្លៃយើងធ្វើអត់ចំណេញ
អ្នកស្រីទួនយឺតជាកសិករធ្វើស្រែម្នាក់ក្នុងឃុំចៃមានជ័យស្រុកបណ្ណខេត្តបាត់ដំបងឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីនឹងលក់គោ2ក្បាលក្នុងចំណោមគោ3ក្បាលរបស់អ្នកស្រីដើម្បីដោះស្រាយបំណុលដែលអ្នកស្រីជំពាក់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហត្ថាកសិករចំនួន 10,000 ដុល្លារអាមេរិកអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗថា
ឆ្នាំនេះខ្ញុំលក់គោទៀតហើយលក់គោសងនេះគេយើងរត់បានផងទៅ
កសិករមួយចំនួនក្នុងស្រុកបណ្ណនិងបណ្ដាស្រុកផ្សេងទៀតក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានត្អូញត្អែរអំពីការខាតបង់លើការធ្វើស្រែនៅឆ្នាំនេះដោយសារបញ្ហាវិបត្តិអាកាសធាតុជីប្រេងឡើងថ្លៃប៉ុន្តែតម្លៃស្រូវមិនបានខ្ពស់ឡើយការនេះនាំឲ្យកសិករមួយចំនួនត្រៀមលក់គោនិងដីដើម្បីដោះស្រាយបំណុលដែលពួកគេត្រូវបង់ប្រចាំខែ
បើត្រឹមតម្លៃ90អី90ជាងអីអានឹងវាអាចទប់ទល់ជាមួយជីបាន
ដោយកសិករផ្សេងទៀតដែរអ្នកស្រីទួនយឺតអាយុ55ឆ្នាំដែលមានកូន2នាក់កំពុងច្រកស្រូវហាលខាងមុខផ្ទះចូលការុងនៅតាមផ្លូវលំក្នុងឃុំគណៈឈរក្បែរស្វាមីអ្នកស្រីរៀបរាប់ថាឆ្នាំនេះអ្នកស្រីធ្វើស្រូវពូជផ្កាម្លិះប្រមាណ3ហិកតាហើយខាតបង់ប្រាក់ប្រមាណ7លានរៀលដែលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារអ្នកស្រីបន្តថាស្រូវមិនបានថ្លៃរហូតដល់ជាង1000រៀលឡើយប៉ុន្តែជីនឹងប្រេងបានឡើងថ្លៃអ្នកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាឆ្នាំនេះជីគីមីកសិកម្មដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសឡើងចិត40,000រៀលក្នុងមួយការុង50គីឡូក្រាមដែលឡើងដល់138,000រៀលបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនមានតម្លៃ105,000រៀលប៉ុណ្ណោះធ្វើស្រែលើដី3ហិកតានេះអ្នកស្រីប្រើជីគីមីអស់12ការុង
ឆ្នាំនេះខ្ញុំខាត67លានក៏ឆ្នាំខ្ញុំធ្វើអត់ចូលខាតទេដោយសារជីវាថោកវាយើងទប់ទល់បានដល់ឆ្នាំនេះជីវាថ្លៃធ្វើស្រូវវាថោកទប់ទល់អត់រួចទេអត់មានអីសងទៅនេះទៀត
អ្នកស្រីទួនយឺតអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាត់គូពីតម្លៃស្រូវឲ្យបានថ្លៃជាងនេះខណៈតម្លៃស្រូវបច្ចុប្បន្នបានត្រឹមតែ800រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបន្តថាប្រសិនបើតម្លៃស្រូវ1គីឡូក្រាមចាប់ពី1100រៀលឡើងទៅទើបអាចទប់ទល់នឹងតម្លៃជីដែលបានឡើងថ្លៃ
សំណងពូឲ្យតែមសុតអីធូថ្លៃតិចតោះហើយជីធូថ្លៃតោះស្រូវបានថ្លៃតិចតោះដើម្បីទប់ទល់គ្នាឈ្នះបើថាស្រូវនៅតែថោកមសុតនឹងជីនៅតែឡើងថ្លៃកសិករដឹងអង្អស់ព្រោះដីធ្វើស្រែគ្មានម្នាក់ឆ្នាំនេះអ្នកមានកោលក់កោសងជីអ្នកអត់មានកោជាពាក់ធនាគារតទៀតជ័យធនាគារតទៀត
ມັນខុសគ្នាប៉ុន្មានពីអ្នកស្រីទួនយឺតលោកកំលីអាយុ36ឆ្នាំរស់នៅក្នុងស្រុកបាណន់ក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តប្រកាសលក់ដីស្រែរបស់ខ្លួនប្រមាណ5ហិកតាដើម្បីដោះស្រាយបំណុលធនាគារអេស៊ីលីដាដែលលោកបានខ្ចីប្រមាណ9,000ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីយកមកធ្វើស្រែពូជរំដួលលើផ្ទៃដី15ហិកតា លោកឲ្យដឹងទៀតថាជីគីមីប្រេងម៉ាស៊ូតឡើងថ្លៃខ្លាំងហើយសំបីការងច្រកស្រូវក៏ឡើងថ្លៃដល់850រៀលដែលឆ្នាំមុនត្រឹមតែ600រៀលតែប៉ុណ្ណោះ
ឡើងពីឆ្នាំតមិញមកការងថា
850 បាទ
ឆ្នាំនេះវាឡើងមក 1,100 ប្រេងឡើងឆ្នាំនេះឥឡូវនោះ2,500ពីមុនដល់10ទៅ9 8វាតាមខែតែឆ្នាំនេះឡើងមកជាប់ដល
់លោកកំលីឲ្យដឹងទៀតថាឆ្នាំនេះលោកខាតប្រាក់ក្នុងការធ្វើស្រែប្រមាណ3000ដុល្លារអាមេរិកដោយសារស្រែរបស់លោកត្រូវទឹកជន់លិចផងដែរកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021
មានគិតមិនទៅយើងទៅលក់ដីលក់អីគេវិញទៅ
លោកវឿនឌិនមេឃុំចាយមានជ័យក្នុងស្រុកបាណន់ប្រាប់ VOA ថាស្រែរបស់ពលរដ្ឋដែលសរុបទៅប្រមាណ 80% នៃប្រជាពលរដ្ឋសរុបជាង 2,000 គ្រួសារត្រូវបានទឹកលិចដូច្នេះគុណភាពស្រូវមិនល្អលក់មិនបានថ្លៃនិងការប្រមូលផលមិនបានច្រើននោះទេដោយសារស្រូវឆ្លក់ទឹក
អារឿងលក់គោលក់ដីហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់អត់បានទេប៉ុន្តែវាថាធូនថែអានឹងក៏អាចជុំជុលបានទៅខ្លះក៏អាចជំពាក់អីគេខ្លះទៅ
ចំណែកអ្នកស្រីរុនមុនដែលរស់នៅក្នុងឃុំតាក្រៀមស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងក្នុងតំបន់អានទឹកកំពីងពួយវិញថ្លែងថាអ្នកស្រីបានធ្វើស្រែលើដី6ហិកតាហើយអ្នកស្រីខាតបង់ប្រាក់ប្រមាណ3000ដុល្លារអាមេរិកដោយសារតែស្រូវនៅតម្លៃទាបនិងជីប្រេងឡើងថ្លៃអ្នកស្រីប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗថា
ផលបានច្រើនដែរតែវាថោកស្រូវហើយជីថ្លៃដូចខ្ញុំនិយាយនឹងឯងចាស្មាមក៏ថ្លៃជីក៏ថ្លៃសុទ្ធក៏ថ្លៃ
វិញបាន
ហើយទាំងអស់ថ្លៃទាំងអស់ហើយស្រូវថោក
អ្នកស្រីមានគម្រោងលក់ដី1ហិកតាដើម្បីដោះស្រាយបំណុលខ្លះដែលជំពាក់ធនាគារអេស៊ីលីដាចំនួន 6,000 ដុល្លារដែលមួយខែត្រូវបង់ 280,000 រៀលប្រសិនបើលក់ដីបានអ្នកស្រីនឹងយកលុយនោះទៅចំណាយសងដើមគេខ្លះ
មហាតាអីហ្នឹងយើងចង់លក់ដែរតែវាដូចថាចាលច្រកអញ្ចឹង
ផ្ទុយពីការអះអាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកឈឹមវរជារាប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តបាត់ដំបងថ្លែងថាកសិករធ្វើស្រែក្នុងខេត្តរបស់លោកមិនខាតបង់ឡើយគ្រាន់តែចំណេញតិចតួចលោកបន្តថាអាញាធរតែងតែជំរុញឲ្យកសិករធ្វើស្រូវដែលមានគុណភាពល្អនឹងអាចផ្ដល់ទិន្នផលខ្ពស
់គាត់លក់បានថ្លៃគាត់មិនដែរមកប្រាប់យើងដែរតែណារៀងស្រូវរៀងចោលថោកគាត់មានការមាន complain មានការត្អូញត្អែអញ្ចឹងណាជាច្រើនអញ្ចឹងគាត់ជាចង់បានថ្លៃប៉ុន្តែវាមើលក្នុងបរិបទCOVID ក៏អីផង
លោកលុនយេងអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាថ្លែងថាតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតម្លៃអង្ករនៅលើពិភពលោកធ្លាក់ចុះប្រមាណ 30 ទៅ 35% នៃតម្លៃដែលធ្លាប់លក់ចេញបានលោកបន្តថាធាតុចូលនៃកសិកម្មជាពិសេសជីឡើងថ្លៃជ្រុលពេកហើយការឡើងនេះកើតឡើងនៅគ្រប់ប្រទេសមិនមែនតែកម្ពុជាឡើយលោកបន្ថែមថាថ្លៃពន្ធអង្ករសម្រាប់ជីកសិកម្មរដ្ឋាភិបាលមិនយកឡើយដើម្បីធានាតម្លៃជីនៅលើទីផ្សាររ
ដ្ឋាភិបាលនិងក្រមបដាសហព័ន្ធយើងបានពិភាក្សាតើរយន្តការណាដើម្បីបន្ថយនៃការប្រើប្រាស់ជីហើយអាចឲ្យមានសិទ្ធិផលកំស្របនេះថាបន្ថយជីពិសេសគឺស្រូវប្រាំងរបស់ស្រូវវស្សាជាបញ្ហាចោតណាស់នោះព្រោះការប្រើប្រាស់ជីវាតិចណា
លោកលុនយេងអំពាវនាវឲ្យកសិករថ្លឹងថ្លែងថ្លៃដើមមុននឹងធ្វើស្រែហើយលោកស្នើឲ្យអ្នកដែលជួដីគេធ្វើស្រែអាចផ្អាកសិនក៏បាននៅពេលនេះ
យើងខ្ញុំមិនពីអំនីឲ្យកសិករបន្ថយនេះប៉ុន្តែសូមឲ្យខ្លឹងខ្លែងមើលថាតើគួរជ្រើសរើសវិធីណាមួយដែលអាចចំណេញ
លោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអន្តរាគមន៍បញ្ហាទាំងនេះដើម្បីកសិករអាចបន្តធ្វើស្រែបាន
ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទៅលើទីផ្សារព័ត៌មានលើការដាំដុះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលជំរុញឲ្យកសិករមានគំនិតពិចារណាក្នុងការធ្វើកសកម្មឬក៏ធ្វើខ្សែចំការបើពុំដូច្នោះទេការកង្វះព័ត៌មានកង្វះខាតហ្នឹងគឺរញ៉ាត់ប្រព័ន្ធហ្នឹងតែប្រឈមនឹងការខាតបង់ខាតកម្លាំងពលកម្មកាន់តែច្រើនហើយបោះបង់ការប្រកបមុខរបរដោយសារតែការប្រកបនេះមិនមានផ្ដល់ភាពចំណេញដល់ពួកគាត់
លោកក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្រៀនបច្ចេកទេសដាំដុះរៀបចំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បូករួមជាមួយការផ្ដល់ទុនដល់កសិករក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបដែលជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេរាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំសុននារិន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឆ្នាំនេះបានផ្ដល់ជាការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមដល់សកម្មជនខ្មែរអាមេរិកាំងឲ្យបន្តការទាមទារសិទ្ធិជូនពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងការរំលោភបំពានជាប្រចាំហើយវាក៏ជាឱកាសដែលក្រុមសកម្មជនបានពង្រីកយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេដើម្បីពង្រឹងការតស៊ូមតិជាមួយនឹងសហគមន៍អាស៊ីដទៃទៀតផងដែរលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរអាមេរិកាំងបានយកឱកាសរំលឹកទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រទី10ខែធ្នូដើម្បីបង្ហាញនូវការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេជាថ្មីក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដើម្បីជួយស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅក្នុងការប្រារព្ធពិធីដែលធ្វើឡើងតាមអនឡាញដោយប្រព័ន្ធ Zoom កាលពីថ្ងៃសុក្រក្រុមសកម្មជនសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងព្រួយបារម្ភដែលការវិនិយោគរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាង30ឆ្នាំលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាត្រូវបានខូចខាតដោយសាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវនិងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាកតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយជាដើមលោកយ៉ាប់កឹមតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថាន
ៅនេះសិទ្ធិខ្មែរមានចាប់មនុស្សក្នុងយកទៅចាប់ទោសការនិន្នាការជាតិហើយការសម្លាប់មនុស្សដោយការសម្លាប់លោកដុតចាំឡៃលោកឈុតវិធីលោកជាវិជាលោកស៊ីនកុនអីចឹងប្របាក់រំលឹកចាប់មកកាត់ទោសដោយចាប់មនុស្សបានមនុស្សនឹងដោយចាព្រោះថាយើងមើលពីក្រៅទៅឃើញតាមមនុស្សនឹងជាមនុស្សដែលមានសំគាល់នឹងអ្នកធ្វើខិតគិតកោជាចាប់យើងមកដើម្បីថាលៀបធ្វើ
សកម្មជនបានផ្ដោតក្តីសង្ឃឹមមួយចុងក្រោយគឺលើគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតសម្រាប់កម្ពុជាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនឹងប្រកាសដំណើរការនៅចំថ្ងៃគូបលើកទី30នៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគណៈកម្មការនេះផ្ដួចផ្ដើមដោយអង្គការ Save Cambodia ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចូលរួមគ្រប់គ្រងដោយសមាគមជាច្រើនកិច្ចការចម្បងរបស់គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតសម្រាប់កម្ពុជាគឺចងក្រងសកម្មភាពរំលោភច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដើម្បីដាក់ជូនដល់អ្នកតតែងច្បាប់នៃបណ្ដាប្រទេសនានាជាពិសេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិនានាដើម្បីជាទុនសម្រាប់ពួកគេពិចារណានិងធ្វើសកម្មភាពអ្នកស្រីនីកូលអឹងប្រធានមូលនិធិមេប៊ុននិងជាអ្នកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរសម្រាប់អង្គការ Save Cambodiaបានថ្លែងប្រាប់ដល់អ្នកចូលរួមពិធីរំលឹកខួបនេះថាគណៈកម្មការនេះគឺជាឧបករណ៍ផ្លូវច្បាប់ដែលសកម្មជនខ្មែរអាចធ្វើបាន ដើម្បីជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចាប់អារម្មណ៍នឹងទុកលំបាករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកស្រីនីកូលអឹងបានបន្ថែមថា
ដោយសារអន្តរជាតិគេមិនជួយយកមកទឹកគូឲ្យយើងជាអ្នកនាំកិច្ចការហ្នឹងទៅឲ្យអន្តរជាតិគេមកជួយមើលយើងវិញចា
៎លោកវិបុលតាន់អ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតសម្រាប់កម្ពុជានិងជាតំណាងរបស់សមាគមខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបានអំពាវនាវដល់សកម្មជននៃសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសឲ្យចូលរួមគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះលោកវិបុលតាន់បានបន្ថែមថា
បើសិនជាយើងខ្លួនឯងជាខ្មែរដែលជាអ្នករួមគ្រោះខ្លួនឯងនឹងមិនអើពើនៅក្នុងរឿងហ្នឹងទេវាអត់មានតម្លៃអីទេចំពោះគណៈកម្មការនឹងដូច្នេះហើយអានឹងរឿងធំមួយដែលយើងគួរតែយកទៅគិតពិចារណាមើលអត់បានទាំងអស់គ្នា
អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍អាចចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តធ្វើសកម្មភាពនានានិងផ្សព្វផ្សាយពីយុទ្ធនាការនេះដោយចូលទៅគេហទំព័រ savecambodia.org សហគមន៍ខ្មែរក៏បានបោះមួយជំហានទៀតក្នុងការរួមកម្លាំងគ្នាជាមួយនឹងសហគមន៍ដទៃទៀតដែលកំពុងទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសរបស់ពួកគេផងដែរក្នុងនោះមានហុងកុងទីបេភូមាតៃវ៉ាន់និងម៉ុងហ្គូលីជាដើមតាមរយៈការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឆ្នាំនេះដែលមានការដុតទៀននៅពីខាងមុខទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកស្រីថិតកំហ៊ុនប្រធានកិច្ចការស្ត្រីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកបានដឹកនាំក្រុមការងារទៅចូលរួមនិងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ចឹងនៅក្នុងការដុតទៀនហ្នឹងគោលបំណងគឺទី1គឺចង់ឲ្យមានការដោះលែងត្រូវតែមានការដោះលែងទៅដល់ជួនជាប់ចោតទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានចោតប្រកាន់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមទាំងអស់ហ្នឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងក៏ដូចគ្នានៅប្រទេសបណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមហ្នឹងចាគឺឲ្យមានការដោះលែងជាបន្ទាន់ដោយឈលលើទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហ្នឹងដែលយើងចូលរួមរំលឹកហ្នឹងនៅក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋមួយមួយមានឆន្ទៈមុតមាំយើងឃើញមានរូបភាពបងប្អូនខាងគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមានយុវជនចំនួនច្រើនចូលរួមយ៉ាងច្រើនមែនទេ
បច្ចុប្បន្ននេះតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកំពុងដំណើរការកាត់ទោសអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកគាំទ្រជាតិ140នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឆាំងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានកត់សម្គាល់ថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅតែមានបញ្ហាក្នុងនោះមានការធ្វើទារុណកម្មនិងអំពើឃោរឃៅអមនុស្សធម៌មានការឃុំឃ្លូនតាមអំពើចិត្តដោយរដ្ឋាភិបាលអ្នកនយោបាយនៅតែត្រូវបានដាក់ទោសទណ្ឌប្រព័ន្ធតុលាការគ្មានឯករាជ្យភាពការជិតជ្រែកតាមអំពើចិត្តក្នុងជីវិតឯកជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងការឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេឡិចត្រូនិកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2020ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះទិដ្ឋភាពនៃការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះបានបង្ហាញរូបភាពខុសគ្នារវាងសកម្មជនដែលនៅក្រៅប្រទេសនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រៀបធៀបស្ថានភាពនៃការរស់រានមានជីវិតនិងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទៅនឹងសម័យខ្មែរក្រហមលោកហ៊ុនសែនដែលជាអតីតមេបញ្ជាការជាន់ទាបមួយរូបរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមមុនពេលលោកបានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសវៀតណាមបានរំលឹកដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាថាសិទ្ធិដែលពួកគេកំពុងមានសពថ្ងៃនេះគឺត្រូវបានរំដោះមកវិញពីរបបប៉ុលពតនៅខែមករាឆ្នាំ1979លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបន្ថែមនៅក្នុងសារតាម Facebook ថាបច្ចុប្បន្នសិទ្ធិសេរីភាពគឺបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅនិងប្រកបការងារតូចធំជ្រើសរើសជំនឿសាសនានិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលខ្លួនពេញចិត្តដោយសេរីហើយសិទ្ធិសេរីភាពក៏បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើនជឿនលឿនទៅមុខប៉ុន្តែសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមិនយល់ស្របទេពួកគេយល់ថាក្រោយការដួលរលំនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមក្រោយការចូលឈ្លានពានរបស់កងទ័ពវៀតណាមគឺកម្ពុជាប្រកាន់របបកុម្មុយនីស្តនិយមនិងថែមទាំងស្ថិតក្រោមនឹមបរទេសនិងមានការវាយប្រហារគ្នាមិនឈប់ឈររវាងភាគីខ្មែរនិងខ្មែរសកម្មជនយល់ថាគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសខែតុលាឆ្នាំ1991ទេដែលបាននាំមកនូវសិទ្ធិសេរីភាពពិតប្រាកដហើយសិទ្ធិទាំងនេះក៏កំពុងតែរងការគាបសង្កត់ដោយរបបដែលគ្រប់គ្រងដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះស្ថានភាពសេរីភាពរបស់អ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាន់តែលំបាក សូម្បីតែពួកគេបានរត់ភៀសខ្លួនទៅដល់ប្រទេសថៃហើយក៏ដោយក៏បានប្រឈមនឹងការបញ្ជូនចេញដោយបង្ខំមកប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសនៅកម្ពុជាវិញក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅនីតិការគៀបសង្កត់នេះកើតមានឡើងគណៈមេដឹកនាំកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសត្រៀមផ្ទេរតំណែងកម្ពុជានេះទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកាំងមិនមានជំនឿថាកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដឹកនាំខុសពីឪពុករបស់លោកបើទោះបីជាបានសិក្សានៅប្រចាំប្រទេសក៏ដោយអ្នកស្រីធិតកំហ៊ុនបានថ្លែងថា
សូមបងប្អូនប្រយ័ត្នឲ្យមិនទេតទៅនឹងផ្នែកហ្នឹងដោយយើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសដោយប្រើអំពើផ្ដាច់ការហ្នឹងគឺថាដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យទៅជាប្រទេសផ្ដាច់ការយ៉ាងពេញលេញបំផុតហ្នឹងបានជោគជ័យគឺថាតើកូនរបស់គាត់ហ្នឹងនឹងដើរថយក្រោយដោយដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងឲ្យខុសពីឪពុករបស់គាត់ទេដែលយើងឃើញថាកាលណាតែគាត់បានជោគជ័យគាត់មិនដើរតាមគំរូឪពុកគាត់ដដែលហ្នឹង
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីយោធាកម្ពុជានិងអ្នកជំនួញមួយចំនួនដូចជាលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងលោកឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមនិងលោកអុកញ៉ាទ្រីភិបដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគណៈមន្ត្រីទាំងនោះមិនរងការដាក់ទោសទណ្ឌពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាទេប៉ុន្តែបែរជាទទួលបានការការពារពីស្ថាប័នរដ្ឋនិងត្រូវដំឡើងឋានៈជាដើមសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញនាំចូលពីកម្ពុជាចំនួន 20%កណ្ដោយសារសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋនេះដែររីឯសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានស្នើច្បាប់ចំនួន2ដើម្បីត្រៀមដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីនិងបុគ្គលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាផងដែររីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ក្រោយចំណាយពេលអស់10ឆ្នាំនឹងថវិកាជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីសាងសង់ខ្សែរថភ្លើងក្នុងក្រុងដំបងគេនៅវៀតណាមដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍ខ្សែរថភ្លើងនេះមិនសូវមានអ្នកដំណើរនិងបង្កឲ្យមានការចោទសួរនានាអំពីគម្រោងដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA នេះដូចតទៅ
វៀតណាមចំណាយពេល10ឆ្នាំដើម្បីស្ថាបនាខ្សែរថភ្លើងមួយពីស្ថានីយ៍ Kathleen ដល់សង្កាត់ Hadong នៅក្នុងរដ្ឋធានី Hanoi ដែលជាខ្សែរថភ្លើងក្នុងក្រុងដំបងគេបង្អស់និងបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅបើទោះបីជាខ្សែរថភ្លើងនេះទទួលបានមតិវិជ្ជមានមួយចំនួនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏មានការចោទសួរមួយចំនួនទៅលើគុណតម្លៃនៃគម្រោងដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះផងដែរខ្សែរថភ្លើងនេះមានចម្ងាយ13គីឡូម៉ែត្រមានស្ថានីយ៍ចំណត12កន្លែងដឹកអ្នកដំណើរចាប់ពីស្ថានីយ៍រថភ្លើង Kathleen ដែលស្ថិតនៅភាគកណ្តាលឈៀងខាងជើងទីក្រុង Hanoi និងចាប់ត្រឹមចំណតរថយន្តក្រុង Yên Nghĩa និងចំណតរថយន្ត Phuong នៅភាគនិរតីសង្កាត់ Hadong រថភ្លើងនេះអាចរត់ក្នុងល្បឿនរហូតដល់80គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនិងប្រើពេលប្រហែល24នាទីព្រមទាំងអាចសម្រួលអ្នកដឹកដំណើរទៅមកប្រហែល1លានអ្នកក្នុងមួយថ្ងៃខ្សែរថភ្លើងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួយសម្រួលដល់ការកកស្ទះចរាចរណ៍និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់យានយន្តឯកជននៅក្នុងទីក្រុង Hanoi ពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋធានី Hanoi បង្ហាញក្តីរំពឹងទៅលើគុណភាពនៃសេវារថភ្លើងនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Hanoi មួយរូបដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាទោះបីជាអ្នកស្រីមិនទាន់អាចធ្វើដំណើរតាមខ្សែរថភ្លើងនេះទៅធ្វើការបាននៅឡើយក៏ដោយក៏អ្នកស្រីសង្ឃឹមថាខ្សែរថភ្លើងនេះអាចកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ចំណេញពេលវេលានិងកាត់បន្ថយភាពតប់រមល់និងសម្ពាធពីការធ្វើដំណើរផងដែរអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាបន្ថែមពីលើនេះដោយសារតែអ្នកស្រីមើលឃើញរឿងបរិស្ថានផងដែរនោះអ្នកស្រីយល់ថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈនឹងជួយកាត់បន្ថយការបំពុលខ្យល់និងការបំពុលសំឡេងផងដែរផ្ទុយពីបរិយាកាសនៅពេលទើបតែបើកឲ្យធ្វើដំណើរសាកល្បងដោយឥតគិតថ្លៃរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកកាលពីខែមុននេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានវៀតណាមបានផ្សព្វផ្សាយថាខ្សែរថភ្លើងមួយនេះប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្សត់អ្នកធ្វើដំណើរយោងតាមរបាយការណ៍នៃការលក់សម្បត្តិធ្វើដំណើរនៅក្នុងរយៈកាលប៉ុន្មានថ្ងៃដំបូងបានបញ្ជាក់ថាអ្នកធ្វើដំណើរតាមខ្សែរថភ្លើងនេះនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយគឺប្រហែល 12,000 អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះឬមានអ្នកជិះប្រហែលត្រឹមតែ60អ្នកក្នុងពេលរត់មួយជើងមួយជើងគឺមានន័យថាវាប្រើអស់តែ 8% នៃរថភ្លើងទាំងមូលប៉ុណ្ណោះការនេះបានបង្កក្តីបារម្ភដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយដែលជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងទៅលើគម្រោងនេះជាពិសេសស្របពេលដែលគម្រោងខ្សែរថភ្លើងមួយនេះកំពុងមានភាពចម្រូងចម្រាស ពាក់ព័ន្ធនឹងការពន្យាពេលគម្រោងនិងការចំណាយប្រាក់កាសដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2008គម្រោងនេះប្រើប្រាស់ថវិកាវិនិយោគដំណាក់កាលដំបូងសរុបអស់ជាង550,000,000 ដុល្លារប៉ុន្តែគិតត្រឹមឆ្នាំ2017តួលេខថវិកាចំណាយបានកើនដល់ប្រមាណ868,000,000 ដុល្លារនេះបើគិតតាមអត្រាប្តូរប្រាក់នៅក្នុងពេលនោះលោកញៀនវ៉ាន់ថាញ់អ្នករស់នៅក្នុងសង្កាត់ហាដុងបាននិយាយថាដោយសារតែរយៈពេលសាងសង់អស់បន្លាយដល់ទៅ10ឆ្នាំគឺយូរលើសជាង4ដងនៃរយៈកាលកំណត់ធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រាក់ជាង9,000,000 ដុល្លារថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូនធ្លាប់បានសន្យាជាច្រើនលើកច្រើនសារថានឹងដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗប៉ុន្តែពុំអាចធ្វើបានដោយការសន្យាបានទេហើយធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការខឹងសម្បានិងមានមន្ទិលសង្ស័យវិញការដែលប្រជាជនមានការខឹងសម្បានិងដាក់ការសង្ស័យគឺដោយសារតែការមិនគោរពតាមការសន្យានិងការចំណាយថវិកាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អ្នកស្រីឌីវអានបុគ្គលិកផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យហាណូយបានប្រាប់ VOA ថាប្រជាជននៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយសង្ឃឹមជឿជាក់ខ្លាំងទៅលើខ្សែរថភ្លើងខេតលីនហាដុងនេះណាស់ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលមានការពន្យាពេលជាច្រើនលើកច្រើនសារមកពួកគាត់មានការអាក់អន់ចិត្តទៅវិញអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាអ្នកស្រីមានគំនិតបែបនេះតាំងពីខ្សែរថភ្លើងពុំទាន់ដាក់ឲ្យដំណើរការមកម្ល៉េះហើយវាក៏ដូចអ៊ីចឹងមែនការពន្យាពេលនិងការចំណាយថវិកាដ៏ច្រើនលើសលប់បែបនេះក៏ធ្លាប់កើតមាននៅក្នុងគម្រោងផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសវៀតណាមផងដែរជាក់ស្ដែងគឺគម្រោងខ្សែរថភ្លើងជាក្រុងទី2នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីគម្រោងខ្សែរថភ្លើងពីទីក្រុងញឿនដល់ទីក្រុងហាណូយដែលកំពុងសាងសង់នៅឡើយចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងប្រទេសចិននិងវៀតណាមគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់គម្រោងនេះនិងបង្កការលំបាកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដោយសារតែការពង្រីកកប៉ាល់បូមប្រេងរបស់ចិននៅតាមតំបន់ដែនសមុទ្រវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ2014ធ្វើឲ្យពន្យាពេលការអនុវត្តគម្រោងនេះផងដែរជាលទ្ធផលនៅពេលខ្សែរថភ្លើងចាប់បើកដំណើរការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់វៀតណាមបានបកស្រាយថាបញ្ហាគឺដោយសារតែកត្តាប្រទេសចិននិងបានអំពាវនាវឲ្យធ្វើពហិការរាល់គម្រោងរបស់ចិនទាំងអស់អ្នកស្រីថាញ់បានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាបុព្វបុរសរបស់យើងបង្រៀនយើងថាពេលយើងបាត់បង់ជំនឿយើងបាត់បង់ជំនឿ10,000ដងខ្ញុំមិនជឿទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិននោះទេហើយខ្ញុំមិនពេញចិត្តចំពោះអេរយាប័តយឺតយ៉ាវរបស់ពួកគេនោះទេអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើខ្ញុំអាចជ្រើសរើសម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងមិនជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនម៉ៅការរបស់ចិននោះទេខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនជប៉ុននិងគុយបាជំនួសវិញសម្រាប់គម្រោងដឹកជញ្ជូនសាធារណៈពីព្រោះប្រទេសទាំងនេះមានផោះតាងបញ្ជាក់ធ្វើកិច្ចការបានល្អគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់មិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាឯកភាពនឹងការអំពាវនាវពហិការបែបនេះនោះទេបុគ្គលិករូបនេះបានបន្ថែមថាការអំពាវនាវឲ្យធ្វើពហិការបែបនេះគ្រាន់តែជាគំនិតពីម្ខាងនិងមិនចាំបាច់នោះទេអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាអ្វីដែលប្រជាជនត្រូវធ្វើគឺប្រើប្រាស់ខ្សែរថភ្លើងនេះដោយសារតែគុណតម្លៃរបស់វានៅក្នុងជីវិតរស់នៅរឿងចំណាយថវិកាឬការពន្យាពេលគឺវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ខ្សែរថភ្លើងនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាអ្នកស្រីនៅតែជឿថាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនជាជំរើសប្រសើរជាងសម្រាប់គម្រោងនានានាពេលអនាគតអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាចិនមានបទពិសោធន៍ដែលមានតម្លៃនៅក្នុងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកជញ្ជូនសាធារណៈជាពិសេសរថភ្លើងប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីប៉ុន្តែប្រសិនបើមានគម្រោងក្រោយក្រោយទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាគម្រោងនោះគូធ្លាក់បានដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់ជប៉ុនវិញប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការសាងសង់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនិងមានការគិតគូរខ្ពស់ពីកិច្ចការពីបរិស្ថានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.